Чакам една голяма и чиста любов, която се втурва с разранени от тръни пети през лилавия водопад на летния дъжд, с прилепнала рокля по мокрото тяло, която идва към мене от банановия бряг на морето, загърната в шал от мъгли, пресрещайки здрача, издимен от вълните, затичана към мене от гори и планини, пияна от озон, от иглолистни клони и небе, и от безкрайно поле, с дъха на прясно сено, заплетен в косите й. Чакам една голяма и чиста любов, с големи и тъжни очи, като южни горчиви бадеми, горящо от треската на дългоочаквана среща, с устни трептящи от нетърпение за първата истинска целувка, с щедрия плод на своята гръд, с тръстикови дълги източени пръсти, привикнали да галят вятъра, с коси разпилени от парата на дъжда, жадни, изжаднели за утешение. Чакам една голяма и чиста любов.
Познах ти я, нали? Кой може да забрави гласа на Невена Коконова, след като го е чул макар и веднъж? А днес тя рецитира стихотворението «Любов, пламък бял» от Тома Георге Майореско, запис от 1977 година, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио. В София, адресите на любовта, сме разказвали нейната недоизживяна любов със сръбския актьор Раде Маркович, която се разгаря като горски пожар при снимките на Крадецът на Праскови. Днес обаче ще раздиплим чувствата към съпруга и режисьора Любомир Шарланджиев, заради когото тя отказва да се разведе. В студиото на Радио София сме аз, Магдалена Гигова, и студентката по българска филология Алис Димишева. Тя ми правеше компания в ефира, когато разговаряхме за писателя Змей Горянин и неговата съпруга Соня, по-известна като Змеицата. На Алис явно и се услади да участва в любовните истории, за които само е чела, слушала или изобщо не е подозирала. И отново е пред микрофона с любознателен поглед. Здравей, Алис!
Здравей, Маги! Здравейте, скъпи слушатели!
Добре дошла отново!
Благодаря!
Невена Коканова е била пациентка на баба ти в онкологията на военна болница. Ти не я помниш, защото си родена 4 години след кончината й, но баба ти разказвала ли ти е за тази незабравима актриса?
Да, но тъй като би било неетично медик да говори за болестите на пациентите си, баба не ми е разказвала за това. Най-силно впечатление й е направило какъв положителен човек е била Невена Коканова, колко е била мила, кротка и непретенциозна. И въпреки известността си, е гледала да бъде почти незабележима, рядко е излизала от стаята си.
Да, ние днес ще говорим за Невена Коканова, но и за съпруга ти, Любомир Шарланджиев, който си отива от живота на 22 юли 1979 година, 20 години преди нея. Тя го надживява и дори се налага да довърши последния му филм «Трите смъртни гряха». А как всъщност се запознават? Приятелите му го наричат просто Шарлето. Той е роден в Горна Джумая през 1931 година. Завършва Витис при професор Желчо Мандаджиев. Многостранният му талант избоява не само на театралната сцена в десетки постановки в Габрово и Русе, а и като актьор. Той си партнира с Апостол Карамите във филма на Янко Янков «Това се случи на улицата». В друг филм на същия режисьор «Години за любов» по сценарий на поета Веселин Ханчев, Шарлето изпълнява ролята на Чавдар. А заглавието на лентата се оказва пророческо за личния му живот. На снимачната площадка се влюбва в Невена Коканова, която играе Ема. Чувствата му са наистина изпепеляващи. Той доверява на приятеля си, режисьор и актьор Иван Андонов. Тя е необикновена, тя е невероятна. Искам да се оженя за нея веднага, каквото и да става. На снимачната площадка се срещнах с Шарлето. Първото ми партньорство в киното се превърна в семейство. Така киното стана мой свят, казва по-късно в интервю Невена Коканова. И разбира се, за всяко нещо в България има поне две версии. Естествено, да, че и за тяхното запознанство има друга версия, че за първи път кръстосват погледи под режисурата на Борислав Шаралия във филма «Две победи», където Невена е най-обикновена статистка, но камерата я обича и задълго се спира върху лицето й. Само че други близки на артистичната двойка се кълнат, че запознанството им започва, когато тя е на 17 години, ученичка в търговската гимназия, той вече е режисьор и търси лица за масовката в свой филм. Всъщност, мястото и времето нямат абсолютно никакво значение под напора на разгорелите се чувства между двамата. В киното Любомир Шарланджиев дебютира като режисьор през 1962 година, 1962, с «Хроника на чувствата». И се зареждат филми, които сякаш са абсолютно абонирани за награди по фестивалите. «Веригата», «Карамбол», «Прокурорът», «Сдъх на падеми», «Най-добрият човек, когато познавам», «Спомен за близначката» и култовия, тази хубава българска дума, култовия телевизионен сериал «На всеки километър», съвместно с Неделчо Чернев. Пътят към сцената на Невена Коконова не е толкова бляскав, нито толкова лек. Тя е родена на 12 декември 1938 година в Дупница, в семейството на царски офицер и австрийка с благородническа кръв. Ако сте се чудили откъде има такова необикновено и фино излъчване, вече знаете. Бащата на бъдещата актриса е един от най-авторитетните за времето си военни, Богдан Коканов, а майка й Елеонора е известна красавица, потомка на фамилията фон Хелденберг. С идването на комунистите на власт на 9 септември 1944 година целият живот на семейство Коканови се преобръща. С обвинението, че е фашист и изменник, царският офицер Богдан Коканов е изпратен в лагер в Белене. Семейството му няма право да живее в столицата или в който и да е голям град на страната. В много от случаите те не са имали право и на работа и майката на Невена е давала уроци по немски, за да може да издържа нея и брати, който по-късно става актьор в сатиричния театър Димитър Коканов. Те се преселват в село Кумарица, което в момента е кварталът на София Нови Искър. Баща й не е ясно как оцелява, въпреки чудовищните условия и мъченията в лагера. И майка и също, те искат дъщеря им да си има сериозна професия. Такава, която няма да я подхвърля в различни краища на България като аркашка, както си мислят те за актьорите. И тя наистина завършва търговската гимназия, даже известно време работи в млекоцентрала Сердика, обаче мечтите й са доста различни, само че във Витис я късат на изпитите. С аргумента, че няма талант. Тук правя една голяма пауза. Но там я забелязва режисьора Янаки Стоянов, който я кани като стажант актриса. На времето е имало такава опция, който не е прият във Витис, но има талант или няма възможност да се издържа в академията. Кандидатства за стажант актьор в провинциален театър и след като направи известно количество роли, идва комисия и го гледа и той става актьор по член номер 9. Така се наричаше члена, по който може да станеш актьор без да си учил в театралната академия. И обаче Янаки Стоянов се заема много сериозно с обучението на Невена Коканова, защото тя е на 17 години. Тя изобщо не знае на кой свят е. Всяка сутрин в 7:30 те се виждат в театъра и се започват уроци по правоговор, по сценична реч. Тя играе тюди. Изобщо учи я дори да се движи по сцената и представете ли си, първата й роля е Жулиета. Представете ли си, на 17 години тя играе Жулиета. А защо излиза боса на сцената, ще разберете след малко. София, адресите на любовта. В студиото сме аз, Магдалена Гигова и Алис Димишева, студентка втори курс по българска филология, която слуша за една от любимите си актриси, Невена Коканова, и нейната любов с режисьора и нейния съпруг Любомир Шарланджиев. Стигнахме до ключовия въпрос: защо Невена Коканова излиза да играе Жулиета боса? Това прави страхотно впечатление на публиката, които са свикнали на много традиционен начин на претворяване на Шекспир.
А знае ли се защо го прави?
Ами това е хрумка на режисьора. Тя излиза боса, защото е, нали, младо момиче, което тича нагоре-надолу с един букет живи цветя. Но хората запомнят, че тя е боса, а не че режисьора го е измислил. Следва изобретателната влюбена от Лопе де Вега, където вече критиците наистина са много приятно изненадани от играта на момиченцето, което не е никак високо, тя е нежна, финна. И скоро кинорежисьора Янко Янков, също, той също работи в театъра, я забелязва и я кани да изиграе в Години за любов разкрепостено съвременно момиче Ема, където среща Шарл Анджиев, разбира се. И когато се омъжва за Любомир Шарланджиев, Невена Коконова е само на 19. Сватбата им е на 2 март 1958 година в Габрово, където Шарлето е изпратен по разпределение като режисьор. Тук пак трябва да обясна за младите слушатели, че по времето на социализма всеки, който е завършил висше образование, задължително отива някъде по разпределение, т.е. някъде в провинцията и няма никакво право на избор, освен ако не разполага с връзки. Те му казват, отиваш в Габровския театър и той отива в Габровския театър. При лекарите, даже мисля, че е било малко по-дълъг срока, отиваш в Родопите, отивам в Родопите. Това е положението. И те обаче, той успява да привлече свои състуденти и приятели от класа също на Желчо Мандаджиев. Янания Ваше, Виолета Минкова, Невена Ханджиева, Таня Вучкова, Васил Инджев, Начко Абанджиев. Така че всъщност отиват една група приятели и Невена някак си става част от тях. Според спомените на едни, младото семейство се настанява в квартира в близост до часовник от Акула и чешмата Слъвчето на площад 1 май 1976 година. Обаче други твърдят, че нямат къде да живеят и директорът на театъра им отстъпва гримьор на номер 1 съвсем до сцената, където през цялото време, докато са в Габрово, живеят. Хем се гримират, хем спят. И мисля, че това е по-правилната версия, защото съм го чела и в книгата за Невена Коканова, на Невена Коканова на Георги Тошев. И всъщност тя казва, че между репетициите и представленията пере и на умивалника или готви яйца по-македонски. И тук аз бях много заинтригувана, защото знам по панагюрски какви са тия яйца по-македонски. Оказва се, че са с запържени чушки и с дърма. Невена дойде тук с едно късо заешко пълтенце и 3/4 чорапи. Това разказва Димитър Мудев, който по това време е помощник режисьор в Гавровския театър пред сайта Епицентър. Младоженците се подписват в Народния съвет или в Райсъвета, както се е казвало на времето. Тя е облечена в най-обикновено костюмче с нежно бижу, косата ѝ е прибрана назад. Младоженците черпят с вино и бомбони, а пък после с приятелите от Габровския театър отиват в почивния дом Хаджи Димитър на Соколския манастир и там е вече истинската и голяма веселба. Любомир Данаилов кулинарства, изведнъж от кухнята излезе той и заедно с Невена Ханджиева изиграха прекрасно танго, си спомня Димитър Мудев. Невена Ханджиева е една от актрисите, която отива заедно с Шарл Анджиев в Габровския театър, но тя е завършила балетно училище и е хореограф на четирите балерини, които изпълняват френски танци в постановката С любовта шега не бива на Алфред де Мюсе, която Шарл Анджиев режисира тогава. Празникът е изпълнен с наздравици, смях, продължава до сутринта и в Габрово Коканова записва името си в театралния афиш. Тя играе в пиесата С любовта шега не бива, ролята на Камии, и с нея получава званието актриса по член 9. Както вече обясних, идва комисия, гледате в постановката или в една или в две и тя получава званието актриса, вече си е пълноправна. Събитието веднага се полива в ресторант Москва, който е срещу театъра. Тя беше прекрасна аристократка по душа, чиста, много чиста душа, далеч от артистичните клюки, разказва вече покойния Димитър Мудев. Ето какво казва обаче актрисата в едно интервю след кончината на съпруга си. Любчо ми даваше голямата възможност да добивам опитност. Той подхранваше у мен една постоянна мечта. Караше ме във всяка роля да ставам актриса от самото начало. С него не беше лесно. Рядко казваше браво, но ме потупваше по рамото точно когато трябва. От него съм получила наистина много. На първо място – сигурност. Сигурност във вкуса, в естетиката, в морала. Знаех, че не може да сбърка. Това ме правеше спокойна. Той тласна моето духовно развитие най-силно. Неусетно създаде моята творческа индивидуалност. Но щастливите дни в Габровския театър са дните, които са на творческо израстване, на подем, на любов. Приключват с уволнението на Любомир Шарланджиев. Фалиш, че просто не можеш да си представиш защо.
Защо?
Ами защото изругал, че някакво партийно събрание в театралния салон забавя представлението.
Съвсем с основание.
Ами не, защото това е партийно събрание, а времената са такива и след като го уволняват, заедно с него от театъра си тръгва демонстративно цялата, много голяма група актьори. Двамата влюбени, млади, заминават за Русе, където той поставя всяка есен на вечер на Иван Пейчев, печели награда с тази пиеса, следва си Рано дю Бержерак. Тоест, техният тандем творчески продължава да се развива, но едва в средата на 60-те години Невена Коканова застава пред камерата на съпруга си, защото той ходи да специализира в Москва при Михаил Ром и след като се завръща, вече става кинорежисьор. Първата и голяма роля в него филм е в Карамбол. Като талант е оценен извън пределите на родината. Например, голямата италианска кинорежисьорка Лилиана Кавани я кани да играе във филма «Галилео Галилей». А пък Блага Димитрова написва сценария на «Отклонение» специално за Невена Коканова. Тя там си партнира с Иван Андонов. А думите, създадени от Блага Димитрова в творбата «Отклонение», само една любов признавам на този свят – да обичаш независимо от това обичат ли те, носят ли ти сигурност, подкрепят ли те, като че ли си недоразвито същество и се нуждаеш от патерици. Независимо от това, изгодно или не, благоразумно или не, да обичаш, защото обичаш. Това е единственото основание. И тези думи сякаш най-добре описват Невена Коканова като жена и майка, но каква е огромната пречка, която едва не разделя Невена Коканова и съпруга и Любомир Шарланджиев, ще разберете след малко. София, адресите на любовта. В студиото сме аз, Магдалена Гигова, Алис Димишева, студентка по българска филология и всъщност има още двама души. Това са Невена Коканова и Любомир Шарланджиев. Аз в предишното включване казах, че един филм заплашва да разбие семейното щастие и творческото им щастие. Но преди да кажа кой е той, майче всички го знаят, ще прочета още един цитат от интервю на Невена Коканова. Не бих казала, че любовта е чувство. Тя е състояние на цялото твое същество, трамплин, от който душата ти се извисява. Всички клетки на организма достигат върховния си заряд. Тогава си по-работлив, по-талантлив, по-градивен. И тя винаги е подчертавала, че не само кариерата, но и цялостното израстване като личност е дълбоко свързано с Любомир Шарланджиев, но идва Крадецът на праскови по Емилиан Станев, филм, в който Невена Коканова и Раде Маркович са влюбени не само на екрана. Те се влюбват по време на снимките. Като Волтова дъга, тези чувства поразяват и зрителите, които го гледат. И заради Невена партньорът и във филма взима две съдбоносни решения. Той се отказва, напуска театъра и напуска съпругата си Оливера Маркович, също много известна актриса по това време в Сърбия. Той казва, при пристигането ми във Велико Търново, където бяха снимките, първият човек, когато видях, беше Невена. Тя беше толкова красива и земна, че дъхът ми спря. Още на първия дубъл се усети, че между нас прехвърчат искри. Поканата за снимки в България по това време ми се видя като спасителен кораб. Бях в лична и професионална криза. Освен това, бракът ми се разпадаше, имах язва на стомаха, бях напълно разочарован от приятелите си. Това твърди в едно от последните си интервюта Раде Маркович. Само, че Невена Коканова не намира сили да напусне Любомир Шарланджиев, който е знаел. Той било толкова очевидно това увлечение, че трябва да си сляп, за да не знаеш. Реагирал е сдържано, но и дал да разбере, че трябва да направи своя избор, като и казал: ако ме напуснеш, ще умра. И тя остава при него. Между другото, колеги, приятели и разни висши партийни функционери също я съветват да прекрати незабравно връзката си с Раде Маркович, защото точно по това време отношенията между Тодор Живков и Йосиф Броз Тито са били също много изтънели, т.е. отношенията между Титова Югославия и България. Въпреки това, актрисата много често пътува до Белград. Запознава се с майката на Раде Маркович. Даже на раздяла му казала: обичам те, но мъжа си обожавам. Не мога да го зарежа и да тръгна с теб, защото много ще го нараня. Това също е признание на Раде Маркович в доста по-късно, но двамата в продължение на 40 години си разменят любовни писма, които той пази до едно. Въпреки, че и родните югославските тайни служби предполагам, че с наслада ги четат. Също както те са разговаряли с часове по телефона, вие не може да си представите, но тогава телефоните бяха с шайба и за да говориш с чужбина, ти набираш един номер и телефонистка те свързва. И са им били толкова еротични и любовни разговорите, че всички телефонистки си зарязвали работата и идвали да слушат как си говорят двамата. Но нещата, съдбата им се развива по съвсем различен начин. Той, след като разбира, че Невена няма да напусне мъжа си, се връща при Оливера Маркова. Тя му ражда син Горан, но отново се разделят, защото счупеното не носи щастие в този случай. И всичко, бракът им не издържа дълго, а пък синът им също се занимава с театър, само че е режисьор, сценарист, драматург. Обаче точно по това време кариерата на Невена Коконова наистина е в изключителен разцвет. Тя просто влиза от филм в филм, играе много в сатиричния театър, а Шарл Анджиев изпада в тежка депресия, защото от ЦК спират филма му «Прокурорът» с Георги Георгиев Гец в главната роля.
А това какъв аргумент изтъкват от ЦК?
Значи прокурора не се държи като комунистически прокурор. Взима неправилни решения. И това е филм спрям, въпреки че негов сценарист е Георги Джагаров, който по това време е председател на Съюза на писателите. Тоест имало страшен натиск. И нали Шарлето направо се поболява. Невена му дава кураж, но това също повлиява по някакъв начин. Той имал сърдечни проблеми и винаги си е страдал от болно сърце. Тя затова и не го напуска, защото е знаела, че ще му се отрази много зле на здравето. И той не успява да заснеме, както вече казах, до край филма си «Трите смъртни гряха», където пак участва съпругата му, и тя го довършва и казва: «Дължа това на Шарлето, защото той е най-близкият ми човек». А ние знаем, че Невена Коконова е вградила таланта си в повече от 50 филма. Понеже мнозина я познават като Ирина от Тютюн на режисьора Никола Корабов, след малко ще ви разкажа как всъщност никой не е искал тя да бъде Ирина. Освен самия режисьор и Димитър Димов. Всички са били срещу това, смятали са, че е изключителна авантюра и голяма грешка. Адресите на любовта с главни действащи лица Невена Коконова, иконата на българското кино, и режисьорът Любомир Шарланджиев, нейн съпруг, оставил също цяла поредица от запомнящи се творби. В студиото сме Магдалена Гигова и Алис Димишева. Интересното е, че когато са пробвали, безброй актриси за ролята на Ирина, единственият, който държал изключително много, това е бил режисьора Никола Корабов, а пък Димитър Димов, между другото, среща там втората си съпруга по време на кастингите, поетесата и актриса Лена Левчева. Но имало е страшен натиск, невероятни ходатайства. Интересното е, че те пробват Невена Коконова не за Ирина, а за ролята на партизанката Лила. Да, която се играеше от Мирослава Стоянова в филма. А пък и самия Шарланджиев толкова много я харесва, че в последните години от живота си е мечтал да направи екранизация, сериал. И е работил от 74-та година върху тази идея, т.е. 5 години, но не успява да я реализира. Наистина, кастинга е бил направо лют, както може да се каже. Обаче, всички са били, примерно художествения съвет. На времето в Бояна, в киностудията, имало художествен съвет от хора. Не всички са имали нещо общо с киното. Са твърдяли, че била невзрачна, дребничка и нямала порочен вид. Режисьорът решава да й бояди са косата черна и всеки ден разговаря с нея. Той всъщност като Пигмалион извайва от Невена Коконова Ирина. Но решаващ глас има Димитър Димов, който казва: със сценарии на Тютюн се занимавам от 1953 година. Вече ми омръзна с този въпрос филмирането на Тютюн. Омръзна ми да слушам преценки, да приемам ходатайства, да се вълнувам въобще, но сега се развълнувах, когато предложиха да се търси актриса от чужбина. Смятам, че филмът трябва да е чисто български. Образът, който Коконова прави на мен, изцяло ми допада. Някои възразиха, че е много деликатна, дребничка, невинна и чиста и не дава силния образ на Ирина. А нима Ирина непременно трябва да има развратен вид.
Абсолютно е прав.
Да. И всъщност намесването на Димитър Димов решава споровете в полза на Невена Коканова и Ирина оживява на екрана такава, каквато всички я помним и знаем.
И слава Богу.
О, разбира се.
Аз като млад човек с увлечение към старите филми и почитателка на Димитър Димов, първо се запознах с филма и благодарение на Невена Коканова образът в книгата за мен придоби плът и кръв. Представях си я до толкова, че чувах репликите с гласа на Невена Коканова.
Между другото, тук съм разказвала историята. Ирина е прототип на една лекарка и тя е абсолютно жив човек. Имала е кабинет в Боровец. И понеже Димитър Димов е наблюдавал тяхната любовна история с прототипът на Борис Морев, затова я е описал в Тютюн. Последните години от живота си знаем, че Невена Коканова ги преживява като отшелник в село Иглика, недалеч от Габрово. Тя вече носи коварната болест в себе си. Най-истинска се чувствам на село, в къщата си край Габрово. Там босите ми крака усещат топлината на земята. Очите ми виждат звездите, чувам песента на вятъра. Понякога старата мъгла ми идва на гости, прескача довара, разполага се из двора и отрива гръб в прозорчето ми. Тогава забравям успехи и разочарования. Откривам, че животът е прекрасен, а аз съм частичка от всемирната хармония. Аз съм артистка, животът е мое хобби. Вижте колко красиво го е казала. И всъщност точно в къщата в Иглика са част от снимките на спомен за Близначката, първия филм на Константин Павлов като сценарист. Той пише сценария точно за Невена Коканова и това е последната главна роля във филм, който й предлагат. Невена не можеше да предаде човек, казва Стоянка Мутафова, която е била близка нейна приятелка. Ние артистите сме хора, които лесно се подават и на туй, и на унуй. Славата ни гони. Пък и не е лесно да удържиш на изкушението. Но Невена никога не му се поддаде и не легна на славата си. Абсолютно никога. Тежко понесох смъртта й. Трудно днес се намира приятел, а тя ми беше истински голям и верен приятел. Никога няма да я забравя. Беше извънредно религиозна. Последното, което ми каза Невена, беше: виж какво, аз съм наясно. Искам в черквата, когато съм на опелото, да ми запалиш свещичка над главата. Викам: Невено, всичко става, нека има надежда все пак. Тя беше мъжко момиче. Не се преструваше, не се жалеше. Почина и не мога да я забравя, казва Стоянка Мутафова. Мисля, че и публиката не може да я забрави. В София Адресите на любовта днес разказахме затрогващата история на Невена Коканова и на нейния съпруг, режисьора Любомир Шарланджиев. Между другото, Алис Димишева, която е с мен в студиото, точно срещу мен се просълзи. Надявам се и много от слушателите също са се просълзили, защото това е най-добрият начин да си спомним за тази изключителна актриса и стойностен човек.